fuerunt vero et pseudo profeti in populo, sicut et in vobis erunt magistri mendacis, qui introducent sectas perditionis, et eum qui emet eos dominum negant, super ducentis sibi celerem perditionem, et multi secentur eorum luxurias, per quos via veritatis blasfemabitur. Et in avaricia fictis verbis de vobis negociabuntur, quibus judicium iam olim non cessat, et perditio eorum non dormitat. Sienim Deus ancilis peccantibus non pepersit, sed rudentibus inferni detractus in Tartarum tradidit, in judicium cruciatus reservari, et originali mundo non pepersit, sed octavum Noe justitiae preconem custodivit, diluvium mundo impiorum inducens, et civitates Sodomorum et Gomorreorum in sinrem redigens, eversione damnavit, exemplum eorum qui impie acturi sunt ponens, et custum Lot oppressum a nefandorum injuria conversationi eruit, aspectu enim et auditu justus erat habitans apudeos, qui diem de die animam justam iniquis operibus cruciabant. Novi Dominus pios de temptatione eripere, iniquos vero in diem judicii cruciandos reservare. Macis autem eos qui post carnem in concupiscentia immundicie ambulant, dominationem che contemnunt, audacis, sibi placentis, sectas non metunt blasfemantes, ubi ancili fortitudine et virtute cum sint majores non portant adversum se execrabile judicium. Ivero, velut in rationabilia pecora, naturaliter in captionem et in perniciem, inisce ignorant blasfemantes in corruptione sua et peribunt. Percipientis mercedem injusticiae, voluptatem existimantis diei delicias, coinquinationis et macule, deliciis affluentis in conviviis suis luxuriantis vobiscum. Oculus abentis plenus adulterio, et incessabilis delicti, pelicentis animas instabilis, cor exercitatum avaricie abentis, maledictionis filii, derelinquentes rectam viam eraverunt, secuti viam Balaam ex Bosor, qui mercedem iniquitatis amavit, corruptionem vero abuit sui vesanie, subjugali mutum in hominis vosi locens prohibuit profete incipientiam. I sunt fonte sine agua, et nebule turbinibus exagitate, quibus caligo tenebrarum reservatur, superba enim vanitatis locentis, pelicent in desideriis carnis luxurie, eos qui paululum effugiunt, qui in errore conversantur, libertatem illis promitentis, cum ipsi servis in corruptionis, aquo enim qui superatus est, cujus et servus est, sienim refugientis coinquinationis mundi in cognitioni Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi, his rursus impliciti superantur, facta sunt eis posteriora deteriora prioribus. Melius enim erat illis non cognoseri viam justitiae, quam post agnitionem retrorsum converti ab eo quod illis traditum est sanctum mandatu. Contigit enim eis illud veri proverbii, canis reversus ad suum vomitum, et sus lota involuta broluti.